Tie galvenie iemesli, kā jau tagad arī par vairākiem pakalpojumiem esam dzirdējuši, kas veicina sadārdzinājumu, ir dažāda veida resursu sadārdzinājumu. Piemēram, Latvijas pastas sniegtie pakalpojumi ļoti cieši saistīti ar transporta izmaksu izmaiņām. Degvielas cenas, droši vien visi pamanījuši, ka ir būtiski izmainījušās. Arī dzen tiem, kuriem ir kādi kravu pārvadājumi biznesi, pamanījuši to, ka ir mainījušies arī starptautisko pārvadājumu cenas avio vai arī sauszemes. Un tas attiecīgi arī diezgan tieši ietekmē pastu pakalpojumu cenu izmaiņas.